parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Core salutas vin, gesinjoroj, en la laŭvica elsendo el Esperanto Radio Varsovio, nia tuta redakcia skipo.
Hodiaŭ tio estas la 25 de oktobro 2024, tuta aparte. Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot. Komence de nia 1356 elsendo ni proponas aktualaĵojn. Vi trovos krome en la hodiaŭa programo sciencbultenan informon, aktualajn Esperanto-komunumajn informojn, interalie pri la lastaj decidoj koncerne la nunjaran virtualan kongreson. Hodiaŭ reference al la septembraj eventoj en Poznano ne gastigas antaŭ nia mikrofono Anna Alebić el Kroatio, la diplomitiĝinton de la lasta kurso de interlingvistikaj studoj, kiu ankaŭ kontribuis al la programo de la okazinta tiam lingvistika kongreso. Komence ni proponas aktualaĵojn.
La Europa Komisiono deklaris pretigon de reguligoj pri pli efika deportado de nelegalaj enmigrantoj. La komisaro por la aferoj de egaleco, Helena Dalli, informis dum la sesio de la Europarlamento en Strasburgo, ke la projekto estos preta venontjare. Ŝi argumentis, ke la Unio ne sukcesos solvi la problemon de la enmigrado, se ĝi ne povos efike resendi personojn, kiuj ne ricevis la azilorajton. Kiel ŝi argumentis, el preskaŭ duona miliono da personoj, kiuj devus forlasi ĉiujare la teritorion de la Unio, efektive revenas al siaj landoj nur unu kvinono. La komisiono konsideros aplikon de ĉiuj rimedoj, ekzemple establadon de revenigaj centroj ekster la Unio.
La pola vicefministro, ministro por la nacia defendo, Władysław Kosiniak-Kamysz, deklaris publike, ke ĉe ukraina flanko mankas konscio, ke sen la helpo donata de Pollando ekde la komenco de la rusa invado, la situacio de Ukrainio aspektus tute alie. Samtempe li atentigis, ke lia partio, tio estas kamparana partio, ĉiam havis klaran starpunkton pri la neceso honeste rilati al la hombuĉado de poloj en Wołyń-regiono fare de upatrupoj. Temis pri la planita ekstermo de pli ol 120,000 poloj en la jaroj 1943-44 loĝantaj ĉe la orientaj rand-regionoj. La estro de la pola defendministerio memorigis samtempe, ke Pollando liveris al Ukrainio milit-aranĝaĵojn kun la valoro de pli ol 15 miliardoj da zlotoj. Władysław Kosiniak-Kamysz memorigis sian deklaron de antaŭ kelkaj monatoj, ke Pollando helpos al la ukraina ŝtato, se ĝi volos voki siajn civitanojn, kiu devas defendi sian landon, sed estadas en Pollando. La prezidento de la Pola Kamparana Partio konstatis krome, ke la incita por la pola socio estas la bildo de junaj viroj el Ukrainio, veturantaj per la plej luksaj automobiloj, pasigantaj semajnfinojn en kvinstelaj hoteloj. Tio ne estas dece rilate polojn, kiuj pagas per siaj impostoj por sanprotekto, monhelpo kaj edukado de ukrainanoj en Pollando, ne parolante pri armilliveroj kaj alia helpo donata al Ukrainio.
En la ĵusaj tagoj oficialan viziton en la Suda Koreio faris la pola prezidenta paro. Nunjare la polaj koreaj diplomatiaj rilatoj solenis la jubileon, k kai pri la kulturaj eventoj ligitajn kun tiu jubileo ni proponas plian aktualaĵon.
Lige kun la 34-jariĝo de la polaj diplomatiaj rilatoj inter Pollando kaj la Suda Koreio, Instituto de Adam Mickiewicz pretigis specialan kulturan oferton. Polaj ensembloj kaj individuaj kreantoj prezentiĝos dum la plej gravaj festivaloj en Koreio. En la daŭro de la sesmonata festado, ekde aŭgusto 2024, estas planitaj filmprezentoj, koncertoj kaj ekspozicio. Por okazan muzikan eventon en Pollando pretigas Centro de la Korea Kulturo. Iam la 17 de oktobro la mondfama finna violoncelisto Arto Norasa kune kun polaj muzikistoj inauguris Seulan muzikan festivalon. En la ĉiujara jazz festivalo Jarasum Jazz Festival inter la 10 kaj 20 de oktobro partoprenis ankaŭ polaj artistoj. Inter ili sur la plej granda festivala scenejo ludis Leszek Mosdżer, pola komponisto kaj jazz pianisto. Krome Symfonia Pola Symfonia Orkestro rezidante en Varsovio dum sia tria koncerta itinero tra Koreio donos du koncertojn. La 26 de novembro en Daegu en la festivalo World Orchestra Series, la sekvan tagon ĝi koncertos en Seoul Arts Center. En la pola kultura programo daŭronta ĝis januaro 2025 troviĝas ankaŭ la premiera ekspozicio en la pola pavilono dum Gwangju Biennale kaj trarigardo de la pola animado kaj videoarto.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon. Korea virtuala koruso kun Amira plenumis la kanton Ĉiam verda arbo.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
La unuan fojon kvar asteroidoj estis oficiale baptitaj per la nomoj de katolikaj monakinoj. Ĉi tiuj ĉielaj korpoj estis malkovritaj en malsama tempo fare de esploristoj el la Vatikana Observatorio sur Monto Graham en Arizono. Kvar monakinoj el Lombardio partoprenis la internacian projekton pri kreo de la ĉielmapo. Ili laboris en la Vatikana Astronomia Observatorio kaj malkovris kaj katalogis preskaŭ 500.000 steloin. Ili exterordinare lertigis ne sole pri la pricalculado de astronomiai coordinatoi, sed crome pri la preservado de grandega telescopo. Ciui rapide estis forgesitei, malgrau la enorma peno entreprenita por la esplorado de la cosmo. Iliein nomoin memorigis circa 100 jaroin poste laboranta en la Vaticana Astronomia Observatorio pastro Sabino Maffeo. Kiel sigis la septembrei bultenoi de Internacia Astronomia Unio, la cielai corpoi cun la numeroi 709093 cae 714305 ricevis nomoin de italei monachinoi. Unu el la du malpli grandei planedoi portas la nomon Concetta Finardi. Gi omagias fratulinon Concetta Lucia Finardi mortintan en 1975, ciu gis la 1921 iaro cun tri aliei monachinoi laboris pri la registro de calcent mil cielei corpoi. La alia asteroido malcovrita en 2011 ricevis la nomon Panceri, honore al fratulino Luigia Carmelita Hyacinta Panceri, mortinta en 1932. Si ancau antau pli ol cent jaroi occupigis pri la pena catalogado de la cielei corpoi. Pli frue, en junio 2024, oni annoncis che la planedo 627981 portos la nomon de fratulina Emilia Anna Ponzoni, 1883-1950, cae la ciela corpo 634-659 ricevis la nomon de monachino Regina Maria Colombo, vivinta en la periodo 1885-1953. Dank al tio la nomoi de kvar monachinoi kiui occupigis pri la catalogado de la cielai corpoi en la jaro 1910-1921 ecde quelca tempo brilas sur ciele. Internacia Astronomia Unio, kiu havas sian sidejon en Parizo, catalogis prescau 25.000 malpli grandain cielain corpoin baptitain per nomoi de concretei fisicei personoi. Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
La virtualaj kongresoj farigis la plej gravaj retaj eventoj de la Esperanto-komunumo kaj movado. La nunjara, la jam kvina eldono de la virtuala kongreso okazos inter la 20 de novembro kaj la 1 de decembro 2024. Ĝia programo tradicie enhavas formalajn prelegojn, sciencan kaj kulturan programojn. Krome ĝi estas la okazo kadre de virtuala movada foiro prezenti la agadon de Esperanto-organizoj aŭ iniciatoj. Por proponi programeron al la kvina virtuala kongreso, sendepende ĉu temas pri kerna programo aŭ virtuala movada foiro, necesas uzi la formularojn troveblajn rete. Tie oni trovas ĉiujn detalojn por formale prezenti la programproponon. En la nuniara virtuala congreso aparte bonvenas contribuoi referenzai al la temo de la Arusha Uko, lingvo, homo kai medio por pli bona mondo. UEA jus annoncis plu longigon de la limdato por presenti la program proponoin gis la 27 de oktobro 2024 inclusive. Notendas che la proponantoi cae partoprenontoi de la kvina virtuala congreso povas aligi sen page gis la 13 de novembro, sed ili devas esti individuai membroi de UEA. Poste necessos pagi simbolan cotizon. Se oni ancora ne estas membro en 2024, eblas, pro speciala oferto, membrigi por la iaroi 2024 cae 2025 pagante cotizon nur por 2025 cun tuia senpaga aligio al la virtuala congreso. Tiu oferto validas nur pere de la aligilo al la virtuala congreso.
Lige cun la pasinta, la 24 de octobro tago de la Unuiginta Nazioi, UEA pretigis specialan messagion senditan alla organizo, kiu aperis kiel la 1191 gazetara comunico. Pere de ĉi tiu mesaĝo la Esperanto-asocio esprimas gratulojn kaj salutas la spiriton de optimismo, kiun enhavas unu ĉarto.
Tiurilate ni legas inter alie la espero de mondo sen militoj, kie ĉies homaj rajtoj estas respektataj kaj kie ĉiuj homoj havas voĉon en spirito de justeco kaj demokratio, ankoraŭ resonas tra la mondo 79 jarojn post la ekvalidiĝo de la ĉarto de 1 la 24 de oktobro 1945. Krome ni la popoloj rezolute postulas, ke niaj landoj realigu la celojn de tiu esperplena ĉarto, ke ili konservu la internacian pacon kaj sekurecon, praktiku toleremon, evoluigu amikajn rilatojn, unuiĝu por solvi internaciajn problemojn kaj harmoniĝu. Ĉiam restos potencialaj kaŭzoj de konflikto, sed ili solviĝu per kunlaboro en la spirito de la ĉarto de Uno.
En sia mesaĝo al Uno, UEA substrekas, ke kunlaboro postulas reciprokan interkompreniĝon kaj reciprokan konfidon. Konfido estas antaŭkondiĉo de paco, konstruata per aŭskultado kaj akceptado, per rekono kaj respekto. En tiu campo, la lingvo estas la fundamenta bazo de comunicado kaj multlingvismo kaj egaleca comunicado trans la lingvoj estas fundamenta valoro por establi pacon kaj konfidon. Tial do, Universala Esperanto-Asocio antaŭenigas la spiriton de la ĉarto tra la tuta mondo pere de la internacia lingvo Esperanto. Per multlingvaj voĉoj kaj speciale per la internacia lingvo Esperanto ni reasertas la principojn kaj celojn de Unuiĝintaj Nacioj kaj rekonfirmas nian promeson kunlabori por pli bona mondo por ĉiuj.
Vi audas la programon de la Pola Retradio. Antaŭ mia mikrofono gastas Anna Alebić el Kroatio, kaj mi tre ĝojas, ke vi povas dediĉi kelkan tempon. Mi partoprenis parte defendon de via finlaboraĵo dum la interlingvistikaj studoj. Gratulon, ĉar tio estis iom aparta kaj enorma laboro.
Jes, sed mi ĝojas fari tiun laboron.
Do, eble diru pri kio temis?
Temis pri uso de komputila testo en serĉo de la fontoj de unu loka lingvo, de unu dialekto, kiu oni parolas en mia urbo Rijeka ekstrafiume. Tio estas latinida idiomo, kaj oni ne certas pri ĝia fonto, se ĝi alvenis el la latino vulgara aŭ se ĝi estas kolonia veneta lingvo.
Kaj ĉu vi povis fari iun konkludon?
Mi provis tri teston en tri okazo, du ne donis bonan rezultojn. La tria estis sufiĉe bona por kompari la samajn tekstojn en malsamaj lingvoj. Sed kiam mi volis apliki la teston por malnovaj tekstoj, mi havas iun dubon, ĉar la fina rezulto dependas la enhavo de la tekstoj. Por defini se iu estas alia lingvo aŭ ne, tio tre gravas. Sed aparis, ke la lingvo estu importata vedeta lingvo, kaj tio ankaŭ solvis problemon, kiu estis la unuaj parolantoj post la detruo de la urbo en ĉirkaŭ 8 jarcento. Kiel Karlo la Granda detruis la urbo, ni ne havas dokumenton por kvazaŭ 30 jaroj. Pro tio estas malfacile pensi, ke la fonto estas la latina vulgara. se tio estas la veneta lingvo importata per komerco kaj maristoj. Kaj la provo povus esti tio, ke la kroata dialekto parolita en la sama urbo ne uzas palatalaj ĉs, sed sibilaj cs, kiel la denaska parolantoj de la itala lingvo. Sed oni devas havi provon.
Do, tiu caso, tre komplika temo. Estas interese, ke ĝi aperas nun en Esperanto, sed ĉu tiun temon vi jam ankaŭ traktis kroata lingve?
Fakte mi traktis tio en Esperanto, ĉar profesie mi estas kemiisto. Mi eliĝis el tiun studon post ke mi esperantiĝis, kaj dum la studo mi trovis, ke estas tre grava simileco kun la lingvo franca de Levante, kiu praktike estas la sama lingvo. Mi trovis bonan teman por mia laboraĵo. Mi estas dankema al la profesoro Vera Barandovska kaj ankaŭ la gvidanto de la studo Ilona Kutnik, kiu akceptis tiu temo. Fakte mi ĝojas, ke mi povos uzi Esperanton por serĉado kaj esplorado.
Ĉu vi pensas, ke tiu ĉi traktita de vi temo povus ankaŭ esti interesa en Kroatio en iuj medioj?
Jes, mi pensas, ke jes. Mi alvenis al tiu granda conferenzo de linguistoi per la subteno della Universitato en Rijeka kaj ankaŭ Itala Komunumo. Certe la Itala Komunumo estos interesa per tiu temo.
Mi deziras, ke via laboro havu pli vastan ehon, ĉar ĝi estas, laŭ mia kompreno, tiom profunde kaj laŭ diversaj vidpunktoj traktita, ke ĝi estis tre ampleksa. Kiom da paĝoj ĝi havas?
Sesdek paĝoj, ĉar mi volas ankaŭ montri, ke la lingvo havas ankaŭ propran literaturon, ke estas tre interesa. La spirito de tiu literaturo estas plej interesa, ĉar mi finis mia laboro kun la proverbo pri serĉo de la vero: bisogna ascoltar due bugiardi per saper la verità. Oni devas audi du menzoguloj por scii la vero.
Bela concludo.
Ti estas bela concludo, vero?
Vi partoprenis ankaŭ tiun ĉi lingvistikan kongreson. Vi havis ankaŭ vian kontribuon.
Mi havis la saman kontribuon kiel de la diploma laborado, nur en la angla. Tio estas interesa, ĉar la publiko demandis pri kio estas la lingvo franca, ĉar tio estas io pli legita al mediteranea maro, pri la literaturo, ankaŭ pri iu agado kun la gramatiko, ĉar en la proksimeco de la urbo estas urbeto en kiu popoloj parolis la dalmatan lingvon, tiu mezepoka dalmata lingvo. Kvankam mi trovis en mia filma idiomo deklinacio kiel en la dalmata lingvo. Oni ne povas, ne necesas alveni de la dalmata, povus el vulgara latino, kaj la lingvoj kreskas, ili evoluis, ili alprenis de ĉiuj lingvoj iom. Se la problemo estas, se tio estas tiu komunikacio vere dalmata aŭ veneta, malfacile diri, certe ne estas el Venecio, sed la sibila deklinacio havas aliaj urboj en Veneto, kiel Ravigo kaj Trevignano. Mi ankaŭ trovis unu lingvo franca en la urbo Rimini, kiu estas tre simila al nia dialekto pro la komerco kaj maristoj. Cioè, tio estas la plej simila lingvo analizita en tiu laboro.
Kie estas viaj planoj post la studo en Poznano?
Mi estas tre aĝa, mi ne povas plani por 15 jaroj, sed mi havas ideon diri al tiuj profesoroj en Italio, serĉi en arkivoj de Rimini, eble trovu kiu dokumento per mia urbo. Ĉar en mia urbo oni ne trovas plu por multaj kialoj. Estis detruita plurfoje, oni ne trovas.
Simple, oni devas kvazaŭ serĉi iujn fontojn, iujn informojn aliloke.
Aliloke, aŭ ha, estus bone in Odeso, sed in Odeso nun ne eblas fari tio, tio estas la dilito, mi havas pli gravan agadon che serci la lingua. Serci en la urbo, cun kiu mia urbo havas kutimaj linkoj.
Rijeka?
Je, filme, jestes filme. Rijeka jestes ekde mil naucen paldekscep.
Korandangon pro la korekto, tia maniera ni pli bone rekonas la lokon.
Estas interese, mi partoprenis al multaj kongresoj en mia fako, kemio, kion mi demandis el kie mi venis, mi diros, Rijeka, tio ne scias kiel urbo estas tio. Se mi diris 230 kilometroj sudokcidente el Venecio, filme, mi scias.
Konan dankon, ni tre ĝojas, ke ni havis gaston antaŭ mia mikrofono el Rijeka, el filme.
Eksa filme. Dankon al vi, ke vi interesas pro tio.
Antaŭ nia mikrofono gastis Anna Alebić el Kroatio, la diplomitiĝintino de la interlingvistikaj studoj, kontribuinta al la okazinta en septembro en Poznano lingvistika kongreso.
Finiĝas, gesinjoroj, nia laŭvica Esperanto-elsendo de la Pola Retradio en Esperanto. Kun espero, ke vi kun plezuro pasigis tempon kun ni kaj nia programo, ni adiaŭas vin. Signorinoi cae signoroi, dis la reaudo.